Ieri seară a ieșit iOS 17.4 și iPhone nu mai e la fel. Probabil vă întrebați de ce dracului am ales să vorbesc într-un video întreg despre asta. Este până la urmă un update al unui sistem de operare, so who the fuck cares? De obicei astea trec neobservate de către publicul larg. Ok, au mai adăugat niște emoji, au mai pus 3 widget-uri și 2 brânciuri în plus, deci cu excepția pasionaților și cunoscătorilor, pentru restul lumii, lansarea unei noi versiuni de iOS intră în categoria și altele, deci poate fi ignorată cu brio. Doar că ce să vezi, acest iOS 17.4 nu este un update oarecare, ci unul care, nu doar pentru utilizatori, cât mai ales pentru Apple înșiși, întoarce lumea cu fundul în sus. Este copleșitor de importantă această lansare, pentru că este sfârșitul unei ere și al unui model de business, iar ecourile acestui cutremur se vor resimți mult și bine de acum înainte. Pe scurt, de ce? Pentru că odată cu acest update, Apple se aliniază acelui Digital Markets Act al Uniunii Europene, cunoscut și ca DMA, nu MDMA mă nebunilor, ci doar DMA. Am să explic imediat și ce este acest act și ce face și tot ce a clădit Apple în ultimii 17 ani de la lansarea primului iPhone încoace, și anume celebra grădină închisă, The Walled Garden, așa cum le place în mod plastic youtuberilor și jurnaliștilor să numească ecosistemul Apple, începe să se năruie ca un castel de cărți de joc. Toate aceste restricții și limitări, care au fost piatra de temelie a acestui ecosistem, sunt reconsiderate, cel puțin în Uniunea Europeană, o piață extrem de mare și de bogată, cu jumătate de miliard de băștinași, și tocmai de-aia nu este exclus ca în viitorul apropiat alte organizații și entități statale to follow suit, adică să urmeze acest exemplu. Bun, și acum haideți să o luăm pe rând și să explicăm de-a fi rapăr de ce apariția acestui update de iOS, pe care, apropo, poți să-l faci și tu chiar acum, este istorică. Ce înseamnă ea pentru noi și ce va însemna de acum încolo pentru Apple? Deci, what's the story? Păi, dacă locuiești în Uniunea Europeană și ultima oară când am verificat România era în UE, atunci vei beneficia, să vedem și ce semnificație are termenul ăsta, de cea mai importantă schimbare pe care o aduce acest update, și anume aceea de a descărca aplicații din alte surse decât faimosul App Store. În mod legal, adică fără jailbreak și alte prostii, pe telefonul tău Apple. Bine, eu exagerez un pic, nu poți descărca chiar orice, dar de la nimic la ceva, oricât de mic sau puțin, este un pas mic pentru Apple, un salt uriaș pentru omenire. Cu alte cuvinte, Apple trebuiau să se alinieze acestui DMA, Digital Markets Act, or else. Adică lui Apple i-a cam fost răsucită mâna la spate să permită magazine de aplicații terțe care să concureze cu App Store pe iPhone. Iar iOS 17.4 livrează exact infrastructura la nivel de sistem care să permită asta. Dar ce naiba este acest DMA și ce vrea el de la sufletul coloșilor tech precum Apple? Este o reglementare a Uniunii Europene, mai precis reglementarea 1925-2022, care își propune să facă economia digitală mai corectă și mai concurențială. În teorie și pe hârtie este mult bla bla, dar în practică, actul ăsta normativ are un singur scop. Sporirea competiției. Și mai profund, intenția tacită este de fapt aceea de a pune o palmă în piept giganților din tech și să-i împiedice să-i bată pe ea micii de să le sune apa în cap. Cred că știți și voi cum merge treaba în jungla sau oceanul tech, cum vreți să-i ziceți. Peștele mare îl înghite pe el mic, pe competitorii mai mici, dacă nu-i poți convinge, bate-i și dacă nu-i poți bate, cumpără-i și tot așa. Îngrijorarea cu privire la faptul că îi mari din tech au ajuns prea mari nu există doar în Europa, doar că Europa a și acționat ferm și concertat în acest sens. Deci DMA este un fel de bullying safeguard menit să ofere și jucătorilor sau dezvoltatorilor mai mici o șansă pe platformele jucătorilor mari. Și mai simplu spus, conform intențiilor sale declarate, DMA dorește să asigure un grad mai ridicat de competitivitate pe piețele digitale europene, împiedicând așadar companiile mari și foarte mari să abuzeze de puterea și poziția lor dominantă pe respectivele piețe și permițând astfel și jucătorilor mai mici sau newcomerilor să existe. Despre ce platforme este vorba? Păi despre 22 de bucăți, mai exact, care toate aparțin de doar 6 behemoți mari și lați. Alphabet/Google, Amazon, Apple, ByteDance, adică băieții cu TikTok, Meta și Microsoft, așa cum au fost ei desemnați cu nume și prenume în septembrie 2023 în respectivul act. Criteriile de care s-a ținut cont au fost numărul de utilizatori, capitalizarea, profiturile și așa mai departe. Platformele deținute de ăștia sunt considerate esențiale, fundamentale, vitale pentru întreaga piață digitală. Prin urmare, toți au primit un termen pentru a se alinia acestei reglementări până astăzi, 6 martie. DMA a intrat în vigoare în noiembrie 2022. A devenit aplicabilă în cea mai mare parte a prevederilor sale în mai anul trecut, dar astăzi este deadline-ul până la care toți ăștia trebuie să se conformeze acestei legi. Adică și Apple este forțat să-și deschidă celebra grădină îngrădită către terți. Dar nu sunt singuri, stați liniștiți că nici altora nu le e mai bine. De exemplu, în cazul Meta, care deține Facebook și WhatsApp, DMA prevede restricții privind combinarea datelor colectate de la două servicii diferite, dar care aparțin aceleiași companii. În cazul Google, DMA consideră ca fiind ilegal faptul că Google Search returnează rezultate preferențiale pentru produsele sau serviciile Google și mai conține tot felul de prevederi și restricții privind preinstalarea unor servicii pe Android. Și tot așa, nerespectarea acestor prevederi poate duce la sancțiuni de până la 10% din cifra de afaceri globală a respectivei companii. Jesus! Și era cumva logic ca Apple să fie în centrul atenției, dată fiind lunga și crâncena lor bătălie cu fiecare entitate statală sau privată care a încercat vreodată să atenteze la ecosistemul lor închis. A se vedea ce au pățit Epic și mulți alții de-a lungul timpului. Și acum concret. Ce anume trebuiau să facă Apple pentru a se conforma DMA? Păi câteva chestii importante. 1. Să deschidă sistemul de operare al iPhone pentru magazine terțe de aplicații. Ăsta este faimosul sideloading. 2. Să permită browsere care nu sunt bazate pe Apple WebKit. Explic imediat și ce înseamnă asta. Și 3. Să permită sisteme de plată altele decât Apple Pay. Man, this is huge! Pentru unii, mai ales pentru ăia mai hateri, chestia asta este miere picurată în ureche. Prea frumos ca să fie adevărat. Pentru alții, Apple included, tot acest shake-up miroase a stână fără câini, a haos și anarhie și a probleme de securitate care n-au mai fost întâlnite pe iPhone. De fapt, Apple s-au și grăbit să scoată un detailed document de 32 de pagini în care să se lamenteze și să se laude în același timp, o combinație mai rară întâlnită, despre ce idee proastă este asta cu deschiderea ecosistemului forțată de UE și în același timp să ne asigure cât de intens se lucrează la rezolvarea belelelor create de această conformare. Adică, dacă e ordin, cu plăcere, ne conformăm legii, dar n-o facem de bunăvoie. Pe de altă parte, facem tot ce e omenește posibil să ne protejăm în continuare utilizatorii, dar nu garantăm că lucrurile vor mai fi la fel de sigure ca înainte. Desigur, există o sănătoasă ipocrizie în acest document, și anume faptul că pe respectivul utilizator nu-l oprește nici dracu să folosească doar App Store și doar serviciile Apple pe care le-a folosit și până acum. Iar pentru acești utilizatori nu se schimbă nimic. It is as simple as that. Adică UE nu te obligă să folosești magazine de aplicații, browsere și metode de plată alternative. Poți la fel de bine ca și până acum să le folosești în continuare pe cele Apple. Dar Apple face în așa fel încât legea să pară dură și părtinitoare și cumva unilateral orientată împotriva lor. Doar că ce să vezi? Nu e deloc așa. Cetățeanul nu este obligat să folosească altceva decât dorește, ci doar îi se dau alternative. Este exact ca situația cu motorul de căutare Google Search la telefoanele Android atunci când le pornești și faci instalarea. Ați văzut că la un moment dat telefonul te întreabă ce browser vrei să folosești? Google Boss, că e cel mai cunoscut, mai bun și mai cu 4 coaie. Adică nu te oprește UE să folosești Google Search dacă asta vrei. Dar dacă vrei să folosești altceva, nu știu, Bing, DuckDuckGo sau orice altceva, îți sunt afișate și aceste opțiuni. You feel me? Așa și aici. Și acum am să zic una dureroasă rău de tot. Dacă vrei Fortnite pe iPhone, nu te mai limitează faptul că el nu este disponibil în App Store, pentru că Apple l-au folosit împotriva Epic App Store-ul propriu ca pe o bâtă de baseball, ca mijloc de coerciție. Vei putea să descarci jocul la un moment dat, nu chiar acum, din altă parte. Sigur că pentru Apple situația asta este o tragedie, pentru că un element extrem de convingător din panoplia de mijloace de constrângere s-a evaporat. Dar pentru user, asta nu poate fi decât bine. În același sens, la fel de dramatică a fost pentru Apple și renunțarea la portul Lightning, sub presiunea aceleiași Uniuni Europene, ceea ce a însemnat renunțarea la un foarte lucrativ side business. dar trebuie să fii maxim ipocrit să nu recunoști că utilizatorul a avut doar de câștigat din această standardizare. Lasă-o dracului, că era de porc cu încărcătoarele, cablurile și standardele proprietare Lightning când o lume întreagă funcționa deja pe USB-C și când multe dintre propriile lor produse Apple, laptopuri și tablete, aveau așa ceva. Eu având iPhone 14 Pro Max, adică Lightning, resimt în continuare cât de enervant și de frustrant este să am un astfel de port proprietar și să schimb de fiecare dată cablul din charger când trebuie să-mi încarc telefonul, pentru că mai înainte mi-am încărcat tableta sau laptopul. Nu pare mare lucru și nici nu e vorba că eu sau alții am fi leneși. Și este până la urmă și o chestiune de principiu. Bun, și acum hai să revenim la lamentările legate de securitate ale celor de la Apple. Iată ce zice documentul lor de 32 de pagini și citez. Pentru a respecta DMA, am creat noi opțiuni pentru dezvoltatori și utilizatori și am construit peste 600 de noi API-uri și instrumente pentru a permite aceste schimbări. Noile opțiuni includ activarea încărcării laterale, acel sideloading, astfel încât utilizatorii din UE să poată descărca aplicații din magazine terțe, altele decât App Store, activarea unor modalități alternative de procesare a plăților pe App Store și multe altele. Și acum, fiți atenți, ne ceartă! Acest lucru a însemnat să schimbăm abordarea unică, de mare succes pe care am utilizat-o până acum, pentru a proteja securitatea și confidențialitatea utilizatorilor. Ok, înțeleg că Apple sunt îngrijorați de jmenurile ce pot apărea la metodele de plată, de ransomware, de spyware și alte specii de carcalaci de tipul banii sau viața și care vor veni peste noi ca urgiile biblice odată ce iPhone va fi calificat drept mai puțin sigur. Și acum iată cum continuă documentul și aici este și mesajul său central, dar și ipocrizia. Apple zice așa. În practică, utilizatorii din Uniunea Europeană vor pierde opțiunea de a rămâne exclusiv pe App Store și de a păstra protecțiile Apple de vârf în acest domeniu, chiar dacă asta este ceea ce preferă ei. Cum, mă? Prima oară am crezut că n-am înțeles bine. Da, mă, chiar ne ceartă. Deci mai zi o dată că nu reușesc să mă dezmeticesc. Utilizatorii din UE vor pierde alegerea de a rămâne exclusiv pe App Store. Mui că mie asta îmi dă cu virgulă. Sofismul ăsta chiar nu l-am mai auzit. Acela de a pierde opțiunea de a nu avea nicio altă opțiune. What the fuck? Și ne ceartă și mai tare în partea a doua a frazei. Chiar dacă asta e ce vreți voi, bă, tărâmbeților. Mamă, ce ne-a tras de urechi. Adică sunteți proști făcuți grămadă că ați îndrăznit să vreți o soluție non-exclusivă în detrimentul uneia exclusive. Păi nu! Apple a hăituit în America prin judecăți pe oricine a îndrăznit să ridice vocea împotriva monopolului său pe magazinul de aplicații și mai ales pe mijloacele proprietare de plată din acesta. Iar aici trebuie să fac un mare și important disclaimer, pentru că m-am înfierbântat și unii ar putea crede în mod eronat că au de-a face cu ceva hateraș Apple. Greșit, greșit și iar greșit. Am iPhone de la primul model și până azi. Am avut nenumărate computere ale acestui brand, de la Power Mac G4 și G5, trecând prin Mac Pro și Trashcan și până azi, când pe birourile editorilor noștri se află două Mac Studio cu M1 Ultra. Și asta pe lângă nenumăratele laptopuri, de la primul meu MacBook din 2006 și până la acest Pro cu M3 Max pe care îl folosesc acum. Am la mână un Apple Watch Ultra, folosesc un iPhone 14 Pro Max și toate, absolut toate cele enumerate aici și folosite în 20 de ani de când sunt eu în acest ecosistem, au fost cumpărate din banii mei, fără vreun barter, discount sau mai știu eu ce combinație dintre asta românească, înleznită de statutul meu în domeniu. Pentru că ceea ce mi-a plăcut și mi-a folosit de la ei, am votat cu propriul meu portofel și nici n-am ezitat vreodată să le recunosc meritele atunci când a fost cazul. Dar tocmai pentru că sunt un utilizator învederat al acestui brand, chiar asta mă face să văd și mai bine atunci când Apple o ia razna. Iar afirmația de mai înainte, cum că utilizatorii din UE vor pierde opțiunea de a rămâne exclusiv pe Apple Store, chiar dacă asta e ceea ce preferă ei, este un astfel de derapaj. Să spui că lipsa alternativelor e un beneficiu, e o tâmpenie crasă și evident ipocrită. Serios, ne credeți chiar atât de proști? Nu cumva adevăratul motiv al acestei supărări îndreptate împotriva Uniunii Europene este desființarea unui monopol extrem de rentabil pentru companie și pierderea unor mijloace de constrângere prin care Apple îi făcea pe ceilalți să joace doar așa cum le cântau ei? Nu cumva se teme Apple că această măsură va fi un succes și că și alte guverne s-ar putea îndrepta spre astfel de politici odată ce precedentul a fost creat și s-a văzut că n-a murit nimeni. Zic și eu, în realitate nu există nicio dramă pentru oricine altcineva în afară de Apple care își va pierde leverage-ul. În cel mai simplu mod cu putință, utilizatorul poate decide de bunăvoie și nesilit de nimeni, nici măcar de către Apple ca până acum, să rămână exclusiv pe App Store și să bântuie pe net doar prin Safari și să facă plăți doar prin Apple Pay. Și toate beneficiile și bunătățile de securitate cu care se laudă Apple rămân în picioare. Sau, la fel de bunăvoie și nesilit de nimeni, utilizatorul poate acum alege să-și descarce în telefon aplicații care nu sunt în App Store. Apple se lamentează în felul următor în respectivul document. Vai, asta înseamnă că nu vom mai putea preveni apariția în magazinele alternative de aplicații cu conținut ăsta dubios pe care Apple nu l-ar permite pe App Store. Gen pornografie, aplicații care încurajează consumul de tutun sau vape, droguri ilegale sau alcool sau aplicații cu conținut piratat. Închei citatul. Dar cea mai bună replică la aceste îngrijorări au dat-o, zic eu, cei de la Spotify, care oricum sunt în furci cu Apple și am să vă povestesc imediat și despre ce e vorba, și care au zis scurt și la obiect. Apple încearcă acum să sperie pe toată lumea cu privire la intimitate și securitate. Avery Gardiner, directorul global pentru competiție de la Spotify, a zis așa pentru Associated Press, a se notifica că am menționat sursa. Avertizările Apple cu privire la faptul că au trebuit să facă iPhone mai puțin sigur ca să se conformeze DMA este ca și cum ar spune că singura cale prin care poți avea intimitate și securitate este să permiți unui monopol să continue să facă abuz de putere monopolistă. Păi, ce altceva mai pot face pentru a-și păstra avantajul? Doar că de data asta va fi pe bune, adică omul va decide el și nu compania dacă dorește sau nu să rămână în această grădină zidită a raiului. Și în aceste condiții, mai comentează Gardiner, de ce userii de Android nu au părăsit ecosistemul cu milioanele în favoarea Apple pe motive de îngrijorare în legătură cu intimitatea și securitatea? Dar probabil vă întrebați acum ce dracu are Spotify cu Apple și de ce sunt atât de îndârjiți. De ani de zile există un război pe viață și pe moarte între cele două companii, iar mărul discordiei îl constituie procentul de 30% cerut de Apple la achizițiile făcute in-app în cazul aplicațiilor listate în App Store, cum este și Spotify. Spotify acuză că Apple le interzic dezvoltatorilor să-și redirecționeze utilizatorii către variante de abonament din afara aplicației, așa încât aceștia să nu poată evita taxele pe microtransacțiile in-app. După ani de scandal și judecăți, Comisia Europeană a dat câștig de cauză celor de la Spotify și i-a împușcat lui Apple o amendă colosală de vreo 2 miliarde de dolari pentru practici anticoncurențiale și monopoliste. Pe de altă parte, Apple spun că au investit enorm în dezvoltarea magazinului și că oferă listarea fără niciun cost. Prin urmare, este normal să ia un cut, acel procent, din ceea ce se vinde prin intermediul aplicației. Într-un document amplu intitulat The App Store, Spotify and Europe's Thriving Digital Music Market, Apple vorbește mai puțin despre decizia Comisiei Europene și mai mult despre nemesisul Spotify. Dați-mi voie să citez chiar din primele rânduri ale acestui document. Zice Apple așa: principalul avocat al acestei decizii și cel mai mare beneficiar este Spotify, o companie cu sediul în Stockholm, Suedia. Spotify deține cea mai mare aplicație de streaming muzical din lume și s-a întâlnit cu Comisia Europeană de peste 65 de ori în timpul acestei investigații. Astăzi, Spotify are o cotă de 56% din piața de streaming muzical a Europei, mai mult decât dublul competitorului său cel mai apropiat, și nu plătește nimic către Apple pentru serviciile care au ajutat la transformarea lor într-unul dintre cele mai cunoscute branduri din lume. O mare parte din succesul lor, continuă Apple, se datorează App Store-ului împreună cu toate uneltele și tehnologiile pe care Spotify le folosește pentru a construi, actualiza și împărtăși aplicația lor cu utilizatorii Apple din întreaga lume. Închei citatul. Apple consideră că nu există niciun fel de dovadă a faptului că prin practicile lor ar fi adus vreun prejudiciu consumatorilor sau pieței. În doar 8 ani, continuă Apple în respectivul document, piața europeană de muzică digitală a crescut de la 25 de milioane de abonați la 160 de milioane, iar Spotify este cel mai mare câștigător. Și totuși, Margrethe Vestager, reprezentanta Comisiei Europene, a răspuns tranșant cum că, și citez, vreme de un deceniu, Apple a abuzat de poziția sa dominantă în piață în legătură cu distribuirea aplicațiilor de streaming muzical prin intermediul App Store și au făcut asta împiedicând dezvoltatorii să informeze consumatorii în legătură cu servicii muzicale alternative și mai ieftine disponibile în afara ecosistemului Apple. Asta este ilegal conform reglementărilor antitrust europene, așa că am amendat Apple cu 1,8 miliarde de euro. Închei citatul. Apple au replicat cu furie. Cei 8 ani de investigații n-au produs nici măcar o singură teorie viabilă, spun ei, care să explice cum a împiedicat Apple competiția într-o piață care prosperă într-un mod atât de evident. Iar acum vine apexul. Apple se dezbracă de politețuri și zice așa. Spotify au propriile lor probleme de monopol. Au 56% din piața europeană de streaming muzical, de două ori mai mult decât cel mai apropiat competitor și în ciuda acestui succes și a rolului App Store care l-a făcut posibil, Spotify nu plătește nimic către Apple. Se referă la faptul că nu plătesc nimic în mod direct, ci doar acea taxă pe tranzacțiile in-app. Dar gratis, zice Apple, nu-i destul pentru Spotify. Și acum vor să rescrie și regulile din App Store într-un fel care îi avantajează încă și mai mult. Joacă pe asta. Spotify, continuă ei, vor să folosească uneltele și tehnologiile Apple să-și distribuie produsul în App Store, să beneficieze de încrederea pe care noi am clădit-o în fața utilizatorilor și să nu plătească către Apple nimic pentru toate astea. Și în aceste condiții, prinși între ciocan și nicovală, Apple au trebuit să vină în Europa și cu un nou sistem de taxare. În paranteză fie spus, deși clar mai avantajos, Spotify îl contestă și pe ăsta și zice așa. Nu este conform DMA și Comisia Europeană va trebui să deschidă o investigație în acest sens dacă Apple nu schimbă melodia. Asta sună amenințare. Adevărul e că, fără supărare, și Spotify sunt o scroafă urcată în copac care a învățat foarte bine drumul până la Comisia Europeană. Dar în ce constă acest nou sistem de taxe propus de Apple? Dezvoltatorii de aplicații din UE pot opta să ofere magazine alternative ei înșiși sau să-și instaleze aplicațiile prin magazine alternative ale altora. Iar Apple au acum o nouă structură de zeciuială care însoțește această schimbare și care se aplică atât pentru aplicațiile distribuite prin App Store, cât și pentru cele oferite prin mijloacele respective alternative. Developerii care folosesc noul sistem vor trebui să plătească o taxă standard de 0,5 euro per utilizator pe an. Dar primul milion de instalări este moca, deci Apple nu percepe nicio taxă până la acest prag. Aplicațiile distribuite prin magazine alternative nu vor avea niciun comision. Cele distribuite prin App Store vor plăti un comision redus de 17% sau 10% pentru cei din programul pentru afaceri mici sau pentru abonamentele utilizatorilor mai vechi de un an. Dezvoltatorii pot alege să nu opteze pentru noul sistem și îl pot folosi în continuare pe cel vechi, cu comision de 15% sau 30% disponibil în restul lumii. Deci astea două sisteme vor merge în paralel. Și dacă pare complicat, Apple are și un calculator de taxe, cu ajutorul căruia dezvoltatorii pot determina cât pentru noua variantă cu App Store și cât dacă folosesc magazine de aplicații alternative. De partea ailaltă, userii pot seta acum, dacă doresc asta, ca magazinul implicit de aplicații pe dispozitivul lor să fie unul alternativ și nu App Store, deși nu prea văd câți ar face asta, dar utilizatorii din UE vor găsi opțiunea asta direct în settings. Dar există deja semnale că sunt doritori în acest sens. Celălalt mare dușman al celor de la Apple, pe lângă Spotify, adevărul e că în acești 17 ani de la lansarea primului iPhone, Apple au reușit să-și facă destui, deci Epic și-au anunțat și ei intenția de a deschide un astfel de magazin alternativ care să ofere acces la titlurile companiei, precum popularul Fortnite, care în felul ăsta s-ar putea întoarce pe iPhone pe ușa din față. O victorie extrem de satisfăcătoare pentru Epic Games, care până acum și-au furat-o grav de la Apple. Și în acest context, al unor astfel de noi magazine care vor urma în curând să apară, există schimbări enorme în backend-ul iOS care să permită aceste caracteristici în UE, inclusiv cu tot felul de mesaje de sistem, de exemplu. Bună oară, vei primi avertizări când o aplicație dintr-un magazin alternativ conține malware. O altă setare nouă permite părinților să decidă dacă pe dispozitivele copiilor pot fi sau nu instalate aplicații care provin din magazine terțe și tot așa. Și trebuie să admit că Apple și-au făcut temele destul de bine și că au tratat subiectul cu maxim de seriozitate. Până la urmă mă gândesc și altfel. Ce puteau să facă? Să se retragă din UE? Poate. Dacă CEO era Steve Jobs. Chiar asta povesteam ieri cu băieții în birou. Deși chiar și așa e greu de crezut că Apple ar fi făcut acest pas. Să își lase telefoanele de izbeliște și să zică: bine măi, UE, MUE, dacă voi vreți așa, atunci spălați-vă pe cap cu securitatea iPhone-elor. Păi, asta ar fi însemnat să se faulteze singuri și ar fi contrazis exact motivația principală de a continua să activeze pe o piață cu jumătate de miliard de suflete și încă una dintre cele mai bogate din lume. Este exact principiul dacă e ordin cu plăcere, adică Apple și-au făcut temele cât au putut de bine în situația dată și, sincer, nici nu prea aveau multe alte alternative decât să se conformeze. Pe de altă parte, nici nu este ceva nou și nemai văzut faptul că s-au conformat directivelor europene. Au mai făcut-o odată în privința portului Lightning și au mai făcut-o și în alte dăți. De exemplu, atunci când s-au conformat regulilor și cerințelor impuse de China, care cerințe n-au fost puține. În octombrie anul trecut, și asta este doar unul dintre exemple, Apple a început să ceară în China ca fiecare dintre noile aplicații dezvoltate pentru iPhone să facă înainte de publicarea în App Store-ul chinezesc, da, există și așa ceva, dovada deținerii unei licențe eliberate de guvernul chinez, alăturându-se astfel și companiilor chinezești care adoptaseră deja politicile astea încă de cu ani în urmă pentru a se conforma regulilor din ce în ce mai stricte ale statului chinez. Iar ăsta este doar unul dintre multele exemple de compliance ale lui Apple în relația cu China. Și atunci, ce mai vorbim aici despre Uniunea Europeană? Well, am făcut un detur destul de lung, dar cred eu că e important ca să înțelegeți miza tuturor acestor schimbări și mișcări de trupe și mai exact situația creată de intrarea în vigoare full force a acestui Digital Markets Act al UE, al cărui deadline de conformare este așadar azi. Deci situația depășește cu mult speța unui simplu update de sistem de operare. Apple au dat deci drumul update-ului ieri seară, iar acum că ne-am lămurit, sper măcar cât de cât, în privința răspunsului la întrebarea de ce, hai să mergem mai departe la întrebarea ce anume. Și mai exact, ce anume mai aduce acest tectonic shift în materie de noutăți și funcții. Și zic eu că în ordinea numerelor de pe tricou, cea de-a doua, cea mai importantă, după asta cu magazinele alternative, este cea a metodelor de plată alternative. Apple permite acum utilizarea de opțiuni alternative de plată în cadrul aplicațiilor și nu mai este obligatorie folosirea achizițiilor in-app. Adică dezvoltatorii care distribuie aplicații prin App Store și utilizează o opțiune de plată alternativă vor beneficia și de o reducere de ceva gen 3% la taxele din App Store. Dezvoltatorii care distribuie prin magazine terțe și folosesc o opțiune de plată alternativă nu vor mai plăti la Apple nicio taxă în afara celei stabilite de 0,5 euro pe an pe utilizator. Prin intermediul acestor mijloace de plată alternative, achizițiile de bunuri și servicii digitale pot fi efectuate fie direct în aplicație, sau dezvoltatorul poate alege acum să redirecționeze userii către propriul site web pentru a efectua o plată. Singura condiție solicitată de Apple este ca aceștia să utilizeze un furnizor de plăți cunoscut și sigur. Cât despre utilizatori, adică noi, vom putea alege de acum încolo un procesator de plăți terț, altul decât Apple Pay, ocolind astfel pentru prima oară și în mod istoric opțiunile tradiționale. Băncile și aplicațiile de plată third party au primit acum acces la chipul NFC, odată cu iOS 17.4, și pot oferi plăți contactless direct pe iPhone, fără a mai folosi Apple Pay sau aplicația Wallet în Uniunea Europeană. Adică îți poți seta un provider de plăți default care se activează la dubla apăsare a butonului lateral dreapta al telefonului. A treia cea mai importantă schimbare mi se pare cea legată de browsere. Pentru țările UE, cum suntem și noi, iPhone va suporta acum și browsere care nu au la bază WebKit. Inițial, Apple intenționau să restricționeze funcționalitățile acelor PWAs, Progressive Web Apps, în UE, dar s-au răzgândit. Aplicațiile web de pe ecranul principal nu vor fi dezactivate, dar vor presupune WebKit, adică cele adăugate pe iPhone dintr-un browser care nu suportă WebKit nu vor funcționa. Apoi, din categoria o ce veste minunată, vin informațiile legate de gaming, iar astea nu sunt limitate la teritoriul UE, ci sunt globale. Cum am mai tot povestit aici pe canal, eu sunt un mare utilizator de GeForce Now, serviciul de game streaming al celor de la Nvidia. Aplicațiile pentru aceste servicii sunt acum permise pe App Store la nivel mondial, ceea ce înseamnă că Xbox Cloud Gaming și GeForce Now pot fi oferite ca aplicații autonome pentru iPhone și iPad. Sigur, Te puteai juca și înainte de 17.4 pe GeForce Now pe iPhone, dar o făceai din browser, cam ca oamenii primitivi, așa. Acum sunt permise aplicații dedicate, așa că îi aștept cu dor împept pe Nvidia să-și pună aplicație de GFN direct în App Store. În rest, ce să vă mai zic? Mai sunt câteva noutăți, multe și mărunte, de genul ăsta. Emoji-uri noi, gen că poți să dai din cap da sau nu, nici că mi-ar putea păsa mai puțin, mesagerie prin Siri, adică posibilitatea de a o pune pe Siri să-ți citească mesajele în câteva limbi, gen engleză, spaniolă, germană, chineză și alte câteva, transcripturi pentru podcasturi, am văzut că se face mare caz de asta, recunosc că nu ascult podcasturi like deloc, dar ideea este că aceste transcripturi vor funcționa cam cum e chestia aia cu versurile la melodii din Apple Music, iar limbile în care treaba asta funcționează sunt deocamdată engleză, spaniolă, franceză și germană, deci n-ai cum să vezi mărețul transcript al bârfotecilor în limba română. Și încă o chestie interesantă, protecția dispozitivului la furt, un extra layer de securitate atunci când îți miști dosul din locațiile obișnuite. Gen, telefonul tău nu este nici acasă, nici la birou, nici la amantă. Și ar mai fi un update care mă interesează maxim și care mi se pare tare de tot. Noul CarPlay. Aici cred că aș putea vorbi un video întreg despre care cred eu că sunt intențiile lui Apple pe acest segment. Mai ales în contextul în care, chiar zilele trecute, Apple au renunțat definitiv la a mai construi o mașină electrică proprie. Vom vorbi puțin și despre asta spre final, până atunci însă, hai să vă zic care e faza momentan cu noile opțiuni introduse de CarPlay. În vehiculele care permit și suportă această opțiune, poți afișa acum hărțile Apple direct pe display-ul din spatele volanului, cel care conține instrumentarul de bord, ceea ce mi se pare mai mișto decât să tot întorci privirea înspre ecranul de infotainment, unde se afișa de obicei harta. Și ți afișează drumul manevră cu manevră și poți jongla cu harta între cele două display-uri ale mașinii, adică între cel care afișează instrumentarul și cel de infotainment. Dar ăsta este abia începutul a ceea ce povesteam mai de mult într-un video amplu pe AutoVantage despre planurile Apple în legătură cu CarPlay. Și iată că se întâmplă. Codul din iOS 17.4 face referire la mai multe funcții noi de felul următor. Acces la fluxul camerei video din spatele mașinii, afișarea nivelului bateriei la mașinile electrice, starea de încărcare, timpul rămas până când bateria va fi complet încărcată, acces la controlele sistemului de climă pentru a putea ajusta direct din CarPlay temperatura, viteza ventilatorului, scaunele încălzite, volanul încălzit și altele, va afișa dacă oricare dintre uși este deschisă, acces la controlele posturilor de radio FM și AM, va putea afișa presiunea în fiecare dintre roți și va putea da avertizări pentru presiune scăzută sau prea înaltă și va mai oferi și o varietate de date legate de deplasare, inclusiv viteza medie a vehiculului, eficiența energetică, timpul scurs, distanța parcursă și altele. Cu alte cuvinte, se întâmplă exact ce spuneam și în trecut, încet dar sigur, CarPlay vrea să pună stăpânire pe mașina ta și oricât ar suna de îngrijorător treaba asta, eu mă declar încântat. De ce? Pentru că prefer să facă Apple asta în opoziție cu sistemele proprietare adesea foarte proaste și stângace pe care le implementează producătorii auto pe mașinile proprii. Apple știu să facă soft, asta este indiscutabil, și atunci lasă-i pe ei să facă ce știu ei mai bine să facă. Sigur, asta nu va fi lipsit de consecințe și dacă lucrurile într-adevăr vor evolua așa, producătorii auto se vor transforma în simpli asamblatori de fiare, baterii și roți. Iar asta n-are cum să fie prea profitabil când bătaia peștelui și valoarea adăugată se găsesc fix în software, adică în sisteme de control și securitatea deplasării, în sisteme de conducere autonomă și tot așa. Deci nu m-ar mira să existe un mare backlash și producătorii auto, cel puțin în primă fază, să se opună acestor implementări și unii chiar să elimine CarPlay cu totul. Dar pe de altă parte, cred că e greu să te lupți cu progresul și lucrurile cam în direcția asta se îndreaptă. Cea în care marile companii tech vor pune gheara în cele din urmă pe partea inteligentă a mașinii. Deci previziunile mele de acum un an și jumate, doi, par să se împlinească. Apple nu mai face propria mașină pentru că le va avea pe ale tuturor celorlalți. Dar ăsta cred eu că este un topic pentru un video separat. Bun, și acum hai să ne întoarcem la iOS-ul nostru, nu chiar cel de toate zilele, cu o ultimă întrebare. Care telefoane suportă noul update? Păi toate. De la 10S încoace, adică începând cu circa 2018, seriile 10S, 11, 12, 13, 14 și 15. Și dacă vă întrebați dacă merge update-ul și pe versiunile SE, răspunsul este da, pentru generațiile a doua și a treia de SE. Bun. Și acum hai să tragem o concluzie din această nebunie, deși sincer, aș fi vrut să vă mai vorbesc și despre noul MacBook Air M3, abia lansat, despre planurile lui Apple în materie de AI, care este extrem de interesante, chiar dacă în prima fază au părut inexistente, dar poate cu altă ocazie. În final, deci, mai permiteți-mi o singură remarcă. Sunt conștient că Apple își protejează iPhone și iOS, care sunt perlele coroanei și principalul generator de profit. Dar, pentru că tot am menționat noul MacBook Air cu M3, să nu uităm că macOS, ălălalt sistem mare de operare al lor, este quasi deschis din totdeauna, cu referire la partea asta cu aplicațiile terțe. Adică pe macOS nu este nicio problemă în a descărca soft din orice sursă ghipă-net și Mac-ul tău rămâne reliable și safe. Este limpede că un sistem complet închis, cum era până azi, ieri, iOS, este clar mai rentabil pentru Apple și mai ușor de controlat, dar trebuie să se adapteze și ei vremurilor. Gata, boss. 17 ani de full control e destul. A fost pomană să mai fie și parastas. Așa cum se descurcă cu macOS și păstrează Mac-ul ca unul dintre cele mai sigure computere de pe piață, nu mă îndoiesc că vor reuși să facă asta și cu iPhone, fără să se mai lamenteze atâta, mai ales în contextul în care iPhone va primi probabil un imens boost odată cu WWDC 2024, conferința lor din vară, și cu iOS 18, care va beneficia de tot hype-ul și funcțiile AI, care sunt acum all the rage. Deci, nu le-aș plânge de milă, plus că știi cum se zice. Fiecare șut în fund e un pas înainte, iar nevoia creează inovație. Nu poate fi de rău că acest ecosistem extrem de îngrădit și bine păzit se deschide. Că dracului, ajunsese să semene cu orașul interzis al împăraților Chinei. Nu poate fi rău că el se deschide către magazine terțe, către mijloace de plată terțe, către aplicații standalone de game streaming și tot așa. Cât despre securitatea pierdută pe care Apple o invocă plângăcios, guys, sunt convins că veți găsi soluții, pentru că altfel nu vă veți putea păstra avantajul competitiv. Sigur că era mai bine, mai simplu și mai bănos ca până acum, doar că o astfel de zgâlțeală s-ar putea să vă prindă bine pe termen lung și așa cam scăzuse prețul acțiunilor voastre. Iată un motiv să redeveniți ce ați fost odată, cea mai dinamică și mai inventivă companie a lumii, adică fix motivul pentru care ani de zile v-am cumpărat atâtea și atâtea produse. Cum e aia? Și că tot răul spre bine. Și cu asta, basta pe azi. Cred că n-am mai făcut un video atât de lung de multă vreme, dar și subiectul este unul enorm. Și acum, hai cu algoritmul și ziceți voi în secțiunea de comentarii. Ce părere aveți despre acest nou și colosal update și despre acest cutremur care zgâlțâie o tradiție Apple ce datează de la primul iPhone încoace? Are dreptate Uniunea Europeană în a-i obliga pe Apple să se supună acestor reguli privind serviciile și competiția sau nu? Cum vedeți voi această nouă speță în lumina celei mai vechi, care fix anul trecut i-a obligat pe Apple să renunțe la Lightning-ul proprietar în favoarea standardizatului USB-C? Și în ultimul rând, vă întreb exact ceea ce speculam ieri cu colegii prin birou. Ce credeți că ar fi făcut Steve Jobs dacă mai era la conducerea Apple? S-ar fi conformat sau ar fi dat cu flit întregii Uniuni Europene? Gata! Dacă v-a plăcut acest video, nu ezitați să vă abonați aici în zonă, nu costă nimic, noi nu suntem Apple, dar pe noi ne ajută și ne răsplătește munca. Desigur, dacă voi considerați că merităm asta. În altă ordine de idei, avem și noi niște noutăți of our own, începând de săptămâna asta, puteți găsi pe magazinul nostru online, alături de, deja îndrăznesc să spun, popularele noastre PC-uri custom Gamebox și Workbox, și periferice la prețuri foarte, foarte bune și care sunt perfect compatibile și recomandate împreună cu sistemele. Deocamdată ca brand avem doar Logitech, nu sunt foarte multe opțiuni, dar ele vor crește în timp, iar motivul acestei selecții a fost acela că mai puțin înseamnă mai mult. De ce? Utilizatorii credem noi că sunt sufocați în acest moment de oferte și zgomot de fond, de zeci și zeci de variante de care abundă magazinele online, fără însă a-i se explica omului care-s mai bune și de ce, și ce anume se potrivește pe sistemul său, și așa mai departe. Și de aia am îndrăznit să facem noi înșine o selecție și să păstrăm în listă doar ceea ce știm că este cu adevărat bun și perfect compatibil. Așa că dacă la un PC cumpărat de la noi alege să vă luați bundle și perifericele, adică mouse-ul și tastatura, veți beneficia și de o reducere substanțială la prețul respectivului bundle. dar puteți să alegeți la fel de bine să vă cumpărați perifericele și separat din listă, la preț întreg, dacă asta vă doriți, dar acum configuratorul conține și opțiunile recomandate de periferice. Pasul următor, care va veni și el în curând, dacă negocierile noastre cu distribuitorii se vor finaliza cu bine, va fi acela de a vă oferi și monitorul în pachet. Adică o experiență cât mai simplă, mai fluidă și mai integrată, ca să nu mai stați să alergați după fiecare componentă în parte, ci să le găsiți pe toate într-un loc. Sigur, nu vă oprește nimeni să le luați de unde vreți voi, dar vă asigurăm că exact asta facem acum în negocierile cu distribuitorii și anume încercăm să obținem un preț cât mai competitiv. Și acum chiar gata. Vă mulțumesc, mă înclin și baftă vouă tuturor!